Aesop, o Hweslor Greke, genis y dro the hwe cans hagigens the rag Christ. Nins is y scriven vith the gaffos the water, hagin gwirioneth, nins is dustini certain, fatel vivus ev bithqueth. Ama cun telianso a Hweslo a scribis ddoddo bitigins, cefi sin lies tavas. William Caxton, a brintius version in Sausnick, in Vleden, peswardeg eith deg peswar. Ama mer ai Hweslo, o tichtia bestas den firvec po anthropomorphic, hagi o teski lesson of value. Rag in sample, ama idin Hweslo, o terivas o dro the vran, is the darn brass curse in he gelvin. Lo arn a they, hag a thalath he flatra rag tecter he fleeve spladden dew. A man lo arn opesia, hag a lever fatello faced melodious lave tars and ran. Enne ever omwovin marsiu mardeg lave and ran he honen. A man ran os the gerry he gelvin rag renki in anfwake. Otter and curse or cother distuch warren door. A man loan orth e thal hedne, hago tiberth in idn huerthin. Lesson and whethelna. Bees war an ebonan of o worth the flatra. Dre liclod, ninziwe mas rag e lazy honan. A ma whethelarl o pertenia arte the loan. Ever well grapis athbes war wethen grapis. So e iu re iwil the worto, hani il f agadrahedis. Kintisi f was the say of puptra, rakafos and grapis, nin sisi f or soweni. Warren doeth a mava of forsakia and attent. Hapan vo evo tiberth, ever lever dova ihonen, dre liclod. Ytho fweru yn grapis mna. Lesson yn hweddol. Pan fo nebonan o fwans yn ebdra, so heb bos abodd i gafos, yn ffenwch eb y lefer ddoddo i honan, nag yw desirado yn dra fwensis. Heb mar, hyth yw yn hweddol na, pen ffenten yn lafer, grapis hweddol. A ma hweddol arol o terifus y dro dy gi isi a'i roeth yn presep bywch. Yn fywch y gars y debri gora yn presep. Ni ilyn ci y debri rag nyn siw gora sostyn rag cyn a dar rag bywhas. Lesson yn hweddol na yw hebma. A ma pobl yn bys neb ystefus taclw na ilyn si gwyl defnyth a noddans. So I iw mar honenis, nagin si paris the alaw pobl erl thaga iwsia. Heb mar ith iw yn hweddol ma, pen fenten yn lafer ki in presep. Ith iw hweddol yn ki in presep, onan yn gwelha a swanis a or hweddlw esop. Coint lawr, nyn si yw yn hweddol a scribis the esop, bis in second hunter, a pimthegves cansfleddon. Jean de la Fontaine, o prydydd yn saithegves cansfleddon, a sgreffus version of Hweslo Aesop in Barddonogw Ffrinceg. I Hweddol yn Ciliac Reden, han fwrionon rag yn sampl, yw aswonis da. Yma yn fwrionon o Sbain yn haf, in Tawesic o Cuntel Sosten rag yn gwaf. So yma yn Culiac Redden o pasio ol yn haf o canna. Pan ddeffa yn cydniaf, yma yn Culiac Redden yn defoter bras, ag yma hi o pesi yn fyrionan ddi gweres. Fatla ryswch wy pasio yn haf yn medd yn fyrionan. O canna yw yn gorthyb. In ta, in medd yn fwrionan. Donsiwch, lebmyn. Nicholas Williams, Dewlin Warden.